Adestrador do Perlío, Carlos Carballo, Vinqui, hola, bo día.
Bo día.
Como se resume o derbi disputado no Pote desde o banquiño do Perlío?
Bueno, foi un partido moi igualado. Sabíamos que iba a se decidir en pequenos detalles. Elas aos 5 minutos, nun erro de salida nosa, fixeron o gol. E bueno, a partir de aí tocou remar. A verdade, o gol nos deixou un pouco tocadas, elas puideron incluso facer un segundo gol, pero o equipo repúxose pronto, empezamos a tocar un pouco, xogar un pouco mellor, e tivemos 3-4 ocasións moi claras antes do descanso para empatar. Penso que sería que merecíamos o empate ese antes do descanso. E a segunda metade, a verdade, bueno, non xogamos moi ben. Foi un partido na segunda metade moito máis intenso, menos fútbol. Elas, a verdade, defenderon ben, superon xogar co marcador, non creamos moitas ocasións. Felicitar ao Maniños pola vitoria, e nada, seguir traballando xa de cara a vindeira xornada.
E o Maniños logo foi o rival esperado?
Sí, sabíamos que iba a ser un partido moi complicado, que o que se puxera por diante iba a ter moitas papeletas para levarse o partido. Elas fixeron un partido, a verdade, moi serio, tanto as rapazas rapazas novas fixeron un bon partido, xogadoras veteranas supero levar o partido un pouco na segunda metade, que non se xogara, que se xogara menos. Bueno, a verdade, sí, na segunda metade estuveron moi ben, non teño nada que obxetar. Penso que quizás sí que ao mellor polos méritos na primeira metade un empate estaría ben, pero sí, o Maniños a min gustoume, é un equipo moi ben plantado, perfecto, desexarlle a partir de ahora toda a sorte hasta que nos volvamos a enfrentar, está claro.
E a pesar do 1-0 do marcador, satisfeito co traballo das xogadoras?
Sí, que a primeira metade, sobre todo, sí. A ver, na segunda faltounos un poquinho de experiencia. A verdade, temos un equipo moi novo, un poquinho de tranquilidade para intentar tocar un pouco máis o balón. Pero, xa te digo, na primeira metade tuvemos ocasións clarísimas pa haber empatado o partido tranquilamente.
Carlos, hai máis rivalidade cando se xoga contra outro equipo de Fene?
No, eu pola miña parte non vexo máis que calquer... Cando xogas contra calquer equipo de Fene ou de Ferrolterra, como as rapazas se coñecen, sempre hai un pouquiño máis de pique, pero no, cando acaba o partido todo o mundo se saluda, non hai ningún problema. Son 3 puntos igual que con calquer outro equipo.
En a vindeira xornada, o Perlío recibe nos Pinares o Orillamar da Coruña. Van de quintas na clasificación. Como se presenta ese encontro?
Bueno, pois complicado como todos. A verdade está sendo unha liga moi igualada, que casi todos os partidos son pequenos detalles. Eu penso que na casa, facendo un partido serio, o Perlío pode gañar a calquer equipo. Tamén podemos perder con calquera se non estamos ben metidas no partido. Eso, intentaremos sair metidas no partido e ir a polos 3 puntos.
Esperemos que así sexa. Moitas grazas, Carlos, e boa semana.
Nada, gracias a vosotros.